ค่ะในชีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีในอเมริกานั้นจะมีกลุ่มกิจกรรมที่ถือว่าเป็นตัวต่อยอดทางสังคมที่สำคัญนะคะอย่างการเข้าเป็นสมาชิกของสโมสรนักศึกษาซึ่งกว่าจะได้เป็นสมาชิกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆรวมถึงมีกิจกรรมที่เรียกกันว่ารับน้องธรรมเนียมปฏิบัติของรุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัยที่หวังสร้างความสัมพันธ์กลมเกลียวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องรวมถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยค่ะแต่กว่าจะไปถึงเรื่องของการรับน้องนะคะเรามาเล่าให้ฟังว่าสมาชิกของสโมสรนักศึกษาที่อเมริกานี่เป็นอย่างไรบ้างเขาจะแบ่งเป็นสโมสรนักศึกษาชายซึ่งจะเรียกกันว่า fraternity และก็ sorority สำหรับผู้หญิงซึ่งทั้งสองคำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินซึ่งแปลว่าพี่ชายกับน้องสาวค่ะนำมาใช้เรียกสมาชิกทางสังคมกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มส่วนตัวสำหรับนักเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งก็มีประวัติมายาวนานในแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยสโมสรหรือสมาชิกในกลุ่มเฉพาะเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเรียกกันว่า Greek House หรือเขาเรียกกันเป็นบ้านโดยใช้อักษรกรีก3ตัวด้วยกันเช่น Alpha Beta Alpha หรือ Beta Theta Pi ซึ่งสมาชิกในกลุ่มนั้นจะต้องเหมือนกับใช้ชีวิตด้วยกันกินนอนอยู่ด้วยกันไปจนจบการศึกษาค่ะถ้ามองอีกด้านนึงกลุ่มหรือระบบสโมสรแบบนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มสังคมที่เรียกได้ว่ามีสิทธิพิเศษค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของเครือข่ายสังคมแบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอนาคตคือไปด้วยกันตลอดซึ่งจะเหนียวแน่นมากกว่าระบบที่เป็นชมรมหรือว่าคลับโดยปัจจุบันค่ะตามข้อมูลของ North American Interfraternity Conference นั้นบอกว่าในอเมริกาตอนนี้มีนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกของสโมสร นักศึกษาทั้งชายและหญิงอยู่ราว9,100,000 คนค่ะแล้วก็เป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่งในประเทศด้วยยกตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็เป็นสมาชิกของ Alpha Sigmaประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อและประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushก็เป็นสมาชิกของเดลต้าคัปปาเอปซิลอนด้วยกันทั้งคู่ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเป็นสมาชิกของฝ่ายแกมมาเดลต้าดังนั้นการที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้เนี่ยนอกจากเป็นลูกหลานของศิษย์เก่าหรือเป็นอลัมไนในบ้านนั้นๆแล้วบางครั้งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างในการเข้าร่วมกลุ่มและสิ่งที่พวกเขาต้องเจอในการเป็นสมาชิกก็คือพิธีการรับน้องหรือเฮซิ่งซึ่งนำไปสู่ประเด็นข่าวมากมายล่าสุดเป็นกรณีของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่มีเหตุการณ์ที่นายทิมเพียซ่าอดีตนักศึกษาค่ะเสียชีวิตระหว่างกิจกรรมรับน้องเนื่องมาจากว่าเขาถูกบังคับให้ดื่มแอลกอฮอล์18 ขวดในเวลา82 นาทีแล้วก็เสียชีวิตไป12 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยรวมถึงเหตุการณ์เมื่อ4 ปีที่แล้วนะคะที่เป็นอดีตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาพยายามเรียกร้องคัดค้านกิจกรรมรับน้องของสโมสร นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้แต่ว่าคดีก็ถือว่าล่าช้าเนื่องจากผู้รักษากฎหมายและระบบกระบวนการยุติธรรมมองว่าการรับน้องเนี่ยเหมือนกิจกรรมของเด็กมหาวิทยาลัยขณะที่เครือข่ายของสมาชิกในสโมสร นักศึกษาก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวบางอย่างเพื่อแก้ไขนโยบายได้นะคะประเด็นการรับน้องนี่แหละก็นำไปสู่เรื่องราวของคำในข่าวสัปดาห์นี้เพราะว่า VOA มีการพาดหัวข่าวว่า Parents Leaders Work to End Hazing at US Colleges ซึ่งว่าด้วยเหตุการณ์ที่เล่ามาก่อนหน้านี้ว่าผู้ปกครองพยายามเคลื่อนไหวให้มีการยุติการรับน้องของสโมสร นักศึกษาเหล่านี้จากการเสียชีวิตของนักศึกษาระหว่างกิจกรรมรับน้องในหลายคดีด้วยกันนะคะมีคำว่า Hazing ซึ่งในพาดหัวในหมายถึงการรับน้องค่ะแต่ถ้า Haze H-A-Z-E นั้นเป็นกริยาหมายถึงการกลั่นแกล้งที่เป็นการกลั่นแกล้งโดยระดับผู้ใหญ่กลั่นแกล้งผู้น้อยในบริบทนี้ก็เหมือนกับรุ่นพี่กลั่นแกล้งรุ่นน้องให้ทำกิจกรรมแปลกๆซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สนุกหรือว่าเป็นเรื่องรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกก็ได้นอกจากนี้ยังมีคำว่า ritual หรือว่าคำว่า rite นะคะให้ความหมายว่าพิธีกรรมซึ่งในบริบทนี้ก็หมายถึงการรับน้องนั่นเองค่ะ